Υγεία και ζωή. Επιμελείται και παρουσιάζει η Λέλα Κεσίδη. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι που είστε συντονισμένοι στο δημόσιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ 3. Εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη, από τη βροχερή Θεσσαλονίκη, από την Αγγελάκη 14 και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. Ο Περικλής ο Κλιγκόπουλος είναι στον ήχο, η Λέλα Κεσίδου στο μικρόφωνο. Bonjour Περικλή. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο κύριος Αθανάσιος Χρυσαδάκτυλος, πλαστικός χειρουργός. Τον ξέρετε από την προεδρία που είχε στον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης. Τώρα είναι πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. Καλή σας μέρα κύριε Χρυσαδάκτυλε, τι κάνετε?
Καλημέρα κύριε Κεσίδου.
Καλά είστε?
Το πλαστικό χειρουργό είναι το ουσιώδες. Τα υπόλοιπα έρχονται και παρέρχονται.
Ναι, καλά, εντάξει. Μην το λέτε αυτό. Λοιπόν, για δύο λόγους σας κάλεσα σήμερα. Ο ένας έχει να κάνει με το θεσμικό σας ρόλο αυτό του Προέδρου του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, γιατί είχαμε κάτι επεισόδια πριν από λίγες μέρες, αυτή η εβδομάδα που μας πέρασε στο Ζάπιο. Και το άλλο είναι η ομιλία που κάνατε, ένα θέμα που θίξατε πάρα πολύ ενδιαφέρον προχθές για τα 60 χρόνια της Οδοντιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, όπου ήσασταν καλεσμένος και μιλήσατε για την ανατομία του φιλιού. Και πραγματικά έχω μια πολύ μεγάλη περιέργεια να μάθω τι είναι αυτό που είπατε στον κόσμο που βρισκόταν εκεί, κυρία Ξαδάκτυλε, σε σχέση με την ανατομία του φιλιού.
Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα επιστημονικό θέμα.
Ναι.
Το οποίο δεν
τέτοια
το
βλέπουμε εμείς. Τέτοια βλέπουμε εμείς.
Δεν το διδασκόμαστε, ναι, ποτέ στην ιατρική και δεν έχει ούτε ερευνηθεί πολύ, ούτε συζητιέται πολύ. Για λόγους που δεν γνωρίζω και ίσως και να μην είναι και κάτι που έχει πολύ ιδιαίτερη, έτσι ας το πούμε, επιστημονική αξία. Παρ' όλα αυτά, η διαδικασία είναι εξαιρετικά πολύπλοκη. Και αυτό που θα σας πω είναι ότι συμμετέχουν σε ένα φιλί από δύο μύες του ανθρωπίνου σώματος έως 34, έως 112.
Για εξηγήστε το μας λίγο αυτό.
Χωρίς εικόνες είναι δύσκολο να το περιγράψω. Αλλά
εγώ θα νομίζω ότι θα τα καταφέρετε. Προσπαθήστε.
Ναι, ναι, ναι. Θέλω να σας πω, ας πούμε, ότι για ένα απλό φιλί δύο μύες του προσώπου φτάνουν και περισσεύουν. Για ένα έτσι παθιασμένο γαλλικό φιλί χρειάζονται 34 μύες του προσώπου που λειτουργούν εκείνη την ώρα.
Οπα.
Και για ένα φιλί με αγκαλιά, ας το πούμε έτσι, πάθους, εκεί συμμετέχουν 112 μύες του ανθρωπίνου σώματος.
Σαν πρόγραμμα γυμναστικής μου ακούγεται.
Δεν καίει πολλές θερμίδες, μην το φαντάζεστε αυτό, διότι κατά μέσο όρο καίει 5 έως 26 θερμίδες το λεπτό. Και δεδομένου ότι η διάρκεια σε λεπτά δεν είναι πολύ μεγάλη, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν είναι μέθοδος αδυνατίσματος.
Ναι, αλλά ενδορφίνες εκλείονται.
Εκλείονται τουλάχιστον 8 ορμόνες.
Ναι.
Ανταλλάσσονται περίπου 10 εκατομμύρια μικρόβια.
10 εκατομμύρια μικρόβια.
Περίπου. Περίπου. Σε αριθμό, έτσι, όχι σε είδος. Δεν είναι 10 εκατομμύρια είδη μικροβίων. Αριθμός μικροβίων. Δεν είναι κακό αυτό. Τα μικρόβια, ζούμε με τα μικρόβια, έτσι. Δεν
ναι,
είναι
αλλά
τα μικρόβια...
άμα είναι λοιμώδης μονοπυρήνωση, που είναι η ασθένεια του φιλιού.
Αν υπάρχει κάποιος παράγοντας, ναι, μεταφέρεται. Και, αλλά και πάλι έχει να κάνει την ανθεκτικότητα, είναι ένα άλλο θέμα αυτό.
Ναι.
Επίσης, τι άλλο έχουμε, διαστέλλονται οι κόρες, αυξάνονται οι καρδιακοί παλμοί, αλλάζει η συχνότητα της αναπνοής, κλείνουν μηχανικά τα βλέφαρα. Αυτά εν ολίγης.
Γιατί κλείνουν τα βλέφαρα όμως? Για να είναι κανείς πιο συγκεντρωμένος σε αυτό που κάνει.
Για τον ίδιο λόγο που γίνονται και όλα τα άλλα. Τώρα θα πρέπει να σας πω ότι είναι ένα θέμα που δεν έχει μελετηθεί πάρα πολύ. Δηλαδή δεν έχουμε πολλές έρευνες. Οι έρευνες είναι πολύ λίγες. Εγώ ερασιτεχνικά άρχισα να ασχολούμαι με αυτό το πράγμα από το 1990 τόσο, όταν έκανα την ειδικότητά μου στην Αγγλία.
Ναι.
Γιατί έτυχε η top ερευνήτρια στην Αγγλία να είναι προσωπική μου φίλη και κάναμε παρέα ειδικότητα εκείνη την εποχή. Αυτά έχω να σας πω, έτσι, εν ολίγης.
Πολύ τώρα, ενδιαφέροντα είναι.
Τι μπορούν να αντιληφθούν οι ακροατές μας, βέβαια, και οι ακροάτριες. Αλλά αν κρατήσουν το 2-34-112, δηλαδή δύο μύες για ένα απλό, ξέρω εγώ, ένα
φιλί.
Τέτοιο.
Ναι.
34 για
το
κάτι
κοινωνικό
παραπάνω.
Φιλί, στο κοινωνικό φιλί έχουμε
και,
δύο
ναι,
μύες.
Ναι, ναι, ναι. Και 112, ξέρω εγώ, για εκεί.
Με τον εναγκαλισμό.
Αυτό αντιλαμβάνεται κανείς ότι... Είναι για να το μελετήσει κάποιος, θέλει δουλίτσα.
Ναι. Πάντως, για να μην μένουμε και με απορίες, γιατί μας δημιουργούνται τώρα απορίες, έτσι έρχονται να εξηγηθούν ίσως διάφορες διενέξεις που μπορεί να συμβαίνουν μεταξύ εραστών που ανταλλάσσουν ερωτικά φιλιά. Αν έχει κάποιος ανοιχτά τα μάτια του, θεωρεί ο σύντροφος, το τέρι, ότι δεν συμμετέχει στη διαδικασία του φιλιού.
Κοιτάξτε,
γιατί η σωστή διαδικασία είναι να κλείνει τα μάτια ο άλλος.
Κοιτάξτε, τα φιλιά δεν είναι αποκλειστικά ερωτικά. Τα φιλιά ξεκινούν από, μπορεί να είναι στοργή, αγάπη.
Καλά, δεν μιλάμε
εμάνα,
τώρα για τα... Ναι.
Μπορεί να είναι φιλία, παιδιά, μπορεί να είναι σεβασμός, τρόμος, το χειροφίλημα στον ονό, παραδείγματος χάρη. Το πιο διάσημο φιλί της ιστορίας είναι το φιλί του Ιούδα, που είναι τα πιο επικίνδυνα φιλιά, τα φιλιά της προδοσίας.
Τοξικό είναι αυτό, ναι.
Δεν είναι μόνο ερωτικά, δηλαδή είναι, ναι. Το φιλί είναι μια γενικότερη διαδικασία, δεν τη συναντούμε μόνο στους ανθρώπους, τη συναντούμε και σε πάρα πολλά άλλα θηλαστικά, ακόμα και σε προϊστορικές απεικονίσεις τροκτικών έχουμε τη βεβαιότητα ότι υπήρχε το φιλί, και εκεί υπήρχε το φιλί ως αναγνώριση ατόμων της ίδιας οικογένειας, μέσω μιας ανταλλαγής ενδορφινών, πράγμα το οποίο δεν αφορά τους ανθρώπους σήμερα. Εν πάση περιπτώσει, δεν αφορά μόνο εμάς και δεν αφορά μόνο τους ερωτευμένους, να το πω έτσι απλά.
Τέλος πάντων, είναι τα πιο διάσημα φιλιά αυτά των ερωτευμένων, γι' αυτό και μένουμε σε αυτά.
Το πιο διάσημο είναι το φιλί του Ιούδα.
Ναι, αυτό δεν το σκέφτηκα, είδατε.
Το πιο διάσημο φιλί της ιστορίας είναι,
ναι,
το Ιούδα.
Ναι, ναι, ναι. Σωστό είναι αυτό που λέτε, κύριε Εξαδάκτηλε. Ελπίζω να άρεσε η ομιλία σας.
Κοιτάξτε, η ομιλία είναι, καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο, υπάρχουν δύο τρόποι να την αναπτύξει την ομιλία. Το ένα είναι να πάει κανείς βαριά επιστημονικά, που είναι ένα δυσνόητο θέμα ακόμα και για ειδικούς, και εκεί είναι. Το άλλο είναι να την αναπτύξει με ένα πιο, ας το πούμε έτσι,
ελκυστικό τρόπο.
Ελαφρύ τρόπο, για να μην κουράσει το ακροατήριό του. Εγώ επιλέγω πάντα το δεύτερο τρόπο. Γιατί ο άλλος τρόπος, ο βαριά επιστημονικός με λεπτομέρειες και τα λοιπά, θα μπορούσε να είναι ένα εξαιρετικά δύσκολο τεστ για φοιτητές της ανατομικής, που να τα έχουν όλα πάρα πολύ πρόσφατα. Και βεβαίως εκείνη την περίπτωση θα ήταν όλοι αγανακτισμένοι με τον εξεταστή τους.
Μάλιστα. Λοιπόν, πάρα πολύ ενδιαφέρον το θέμα και συγχαρητήρια που το σκεφτήκατε και το εκθέσατε εκεί στον κόσμο που σας παρακολούθησε.
Να σας πω την αλήθεια, εγώ οφείλω να ευχαριστήσω τους οργανωτές της εκδήλωσης και ειδικά τον πρόεδρο του Δοκιατρικού Τμήματος, τον κύριο Λάμπρο Ζουλούμι, ο οποίος με κάλεσε να το αναπτύξω, γιατί δεν είμαι οδοντίατρος, είμαι πλαστικός χειρουργός, αλλά ήξερα ότι το θέμα αυτό...
Σας αρέσει και το ξέρετε από παλιά.
Το δουλεύω, το δουλεύω και έχει και ένα στοιχείο έτσι, ας το πούμε, που δεν είναι κάτι που επαναλαμβάνεται, έχει κάτι το ιδιαίτερο.
Έτσι είναι, μας έκανε εντύπωση, τους δημοσιογράφους τουλάχιστον. Οπότε πολύ καλά κάνατε και το κάνατε. Λοιπόν, αφήνουμε το φιλί με τα 10 εκατομμύρια μικρόβια που μπορεί να μεταδώσει από τον ένα στον άλλον. Ευτυχώς αυτό δεν είναι λόγος για να μην φιλιούνται οι άνθρωποι μεταξύ τους.
Δεν προκαλούν ασθένεια αυτά τα μικρόβια. Ναι, αυτά τα μικρόβια με τα οποία συμβιώνουμε καθημερινά, δηλαδή.
Ναι, και το λέω επειδή ακούστηκε το μικρόβιο για το 10 εκατομμύρια, μην φοβόμαστε. Λοιπόν, και πάμε να δούμε τι έγινε τώρα, κύριε Εξαδάκτυλε, στο Ζάπιο. Προχθές και έχουμε...
Θλιβερά πράγματα.
Ναι,
τώρα,
αλλά έχουμε πολλές ανακοινώσεις.
Ανάποδα να ξεκινήσουμε.
Περιμένετε λίγο να σας πω όμως τώρα εγώ κάτι, διότι πρέπει να το πω αυτό. Ότι κάνατε μια ημερίδα η οποία προκάλεσε, έχω μπροστά μου τις, επειδή δεν είναι εδώ οι εκπρόσωποι ούτε της ΠΟΕΔΗΝ, ούτε της ΟΝΕΓΕ, ούτε άλλων φορέων από την υγεία, πρέπει να πούμε ότι η ημερίδα αυτή προκάλεσε την αντίδραση όλων των μελών και της ΠΟΕΝΔΙΝ και της ΟΕΝΓΕ και της ΕΙΝΑΠ. Όλοι αντέδρασαν. Ήρθαν λοιπόν εκεί στο χώρο που γινόταν αυτή η ημερίδα και μάλιστα εκεί έφτασαν και ΜΑΤ. Γιατί τόση αγρίλα?
Όχι. Να τα πάρουμε από την
πώς
αρχή.
Όχι.
Να τα πάρουμε από την αρχή.
Ναι.
Όταν λέμε όχι, τύπος όχι.
Καλά, εντάξει, υπάρχουν εδώ πέρα δηλώσεις και ανακοινώσεις. Πώς όχι.
Εντάξει, υπάρχουν δηλώσεις.
Πάντως αγρίεψε το πράγμα εκεί. Γιατί γινόταν αυτή η ημερίδα?
Αγρίεψε το πράγμα και θα σας εξηγήσω τι ακριβώς συνέβη. Ξέρετε, ο ιατρικός κόσμος της χώρας αποτελεί ένα σύνολο περίπου 70.000 ανθρώπων και έχει μέσα και διάφορα υποσύνολα.
Ναι.
Το σύνολο των ανθρώπων του ιατρικού κόσμου το εκφράζει ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. Εκεί εκφράζεται το σύνολο των γιατρών της χώρας. Τα υποσύνολα, είτε είναι νοσοκομιακοί γιατροί της Αθήνας, είτε είναι οι νοσοκομιακοί γιατροί όλης της Ελλάδας, εκφράζονται από τις υπόλοιπες οργανώσεις. Η ΠΟΕΔΗΝ δεν αφορά γιατρούς, αφορά το υπόλοιπο νοσηλευτικό, προσωπικό και διοικητικό των νοσοκομείων. Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος αποφάσισε...
Ο ΕΓΕ όμως...
Σας είπα, εκφράζει τους νοσοκομιακούς γιατρούς.
Ναι.
Αλλά είναι υποσύνολο.
Ναι, είναι υποσύνολο.
Είναι υποσύνολο. Λοιπόν, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, επειδή διαπιστώνει ότι... Και το διαπιστώνει και οποιοδήποτε άνθρωπος, πιστεύω, αλλά πάσπιτος εμείς αυτό διαπιστώνουμε, ότι τα νοσοκομεία μας εδώ και δεκαετίες δεν είναι στο επίπεδο που θα θέλαμε να είναι. Και επειδή την ίδια άποψη σε όσες μετρήσεις κοινής γνώμης έχουν γίνει, έχουν και οι πολίτες της χώρας, αποφάσισε ότι θα πρέπει να βρούμε με ποιον τρόπο τα νοσοκομεία μας θα πρέπει να λειτουργούν αντίστοιχα με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά νοσοκομεία. Ο ένας απλός τρόπος είναι, δώστε πολλά λεφτά. Αλλά και όταν δίναμε πολλά λεφτά, δηλαδή το 2009, το 2008...
Τα τρώγανε τα τροκτικά.
Δεν ξέρω ποιος τα έτρωγε. Εγώ ξέρω ότι δεν είχαμε το επίπεδο.
Εγώ ξέρω ότι εσείς παραιτηθήκατε από πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης επειδή δεν μας δίνανε τις επιχορηγήσεις που δίνανε στα αθηναϊκά νοσοκομεία.
Ναι, εντάξει, αλλά ας το δούμε τώρα πώς έχει το πράγμα. Το συμπέρασμα που μπορεί να βγάλει κανείς είναι ότι αν το σύστημα που έχει είτε με πολλά είτε με λίγα χρήματα δεν λειτουργεί σωστά και δεν ικανοποιεί, ενδεχομένως να βλάπτει το σύστημα. και θα πρέπει να το αλλάξει. Σε αυτό το πλαίσιο πρέπει κανείς να σκεφτεί πώς να το αλλάξει, με ποιον τρόπο να το αλλάξει, πώς το έχουν αλλάξει οι άλλοι, τι έχουν κάνει οι άλλοι. Και σε αυτή την κατεύθυνση οργανώθηκε μια ημερίδα ενημέρωσης και διαλόγου.
Με θέμα συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέας, ΔΙΤ δηλαδή, στην παραχή υπηρεσιών υγείας.
Εδώ βεβαίως θα πρέπει να κάνουμε και μια διευκρίνηση. Το σωστό δεν είναι δημόσιο και ιδιωτικό, είναι κρατικό και ιδιωτικό. Διότι ο ασθενής που πηγαίνει με την ασφάλειά του στον γιατρό του, ο γιατρός του στο ιδιωτικό ιατρείο που τον δέχεται, δημόσια υπηρεσία του παρέχει. Ναι. Αλλά θα την κλείσουμε την παρένθεση. Πρόσκληση συμμετοχής στην ημερίδα είχαν όλοι.
Και γιατί δεν τους αφήσατε να μπουν μέσα.
Περιμένετε που δεν τους αφήσαμε να μπουν μέσα τώρα. Τους στείλαμε προσκλήσεις και τους κλείσαμε την πόρτα. Τώρα τι φαντάζεστε. Λοιπόν, και τα μέλη της ΕΙΝΑΠ και τα μέλη της ΟΗΝΓΕ και τα μέλη του ΔΣ. Η απόφαση για να γίνει αυτή η ημερίδα ελήφθη από το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου.
Το οποίο κατηγορούν για μονοπαραταξιακό.
Και αφού έχουμε πλειοψηφία, το οποίο και με όρους πλειοψηφίας λειτουργεί και από πρόσφατες εκλογές προέρχεται και με ποσοστά συντριπτικά είναι εκλεγμένο.
Ναι.
Έτσι λειτουργεί η δημοκρατία μας. Οι άνθρωποι που ήρθανε με ντουντούκες και πανό και όχι με την πρόσκληση αναχείρας να μπουν μέσα στην εκδήλωση, όταν μετρηθήκαμε τον Οκτώβριο, τον Μάρτιο, τον Νοέμβριο, τα ποσοστά τους είναι μικρά μονοψήφια. Η διάθεση ήταν να διαλυθεί η ημερίδα για να μην καταλήξουν σε συμπεράσματα. Και έπρεπε επιλεκτικά να διαλυθεί η συγκεκριμένη ημερίδα που διοργάνωνε ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, διότι την ίδια ώρα σε άλλες ημερίδες που διοργάνωνε, παραδείγματος χάρη, η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, δεν είχαμε παρόμοιες διαμαρτυρίες.
Ήταν του ιδίου θέματος.
Ακριβώς του ιδίου θέματος και εις διπλούν. Το ζητούμενο, και μάλιστα και με την παρουσία των πρώην Υπουργών Υγείας.
Μάλιστα.
Το ζητούμενο λοιπόν, αντιλαμβάνομαι ότι είναι από κάποιους οι οποίοι δεν έχουν την πλειοψηφία να μην συζητήσουμε για ορισμένα θέματα. Εμείς δεν είχαμε... Έχουμε μόνο τη δύναμη των επιχειρημάτων και των δεδομένων. Ούτε πανό, ούτε ντουντούκες.
Ναι.
Όταν μπήκανε μέσα οι αγαπητοί συνάδελφοι, το πρώτο πράγμα που κάνανε ήταν να κλείσουν το μικρόφωνο και να μην έχουμε λόγο εμείς. Δηλαδή εγώ δεν μπορούσα να μιλήσω.
Κοιτάξτε, κύριε Εξαδάκτηλε.
Να σας πω δύο κουβέντες.
Ναι, το κατάλαβα.
Είπαν ότι δεν δικαιούμαι για να ομιλώ.
Λοιπόν, να ρωτήσω το εξής, κύριε Εξαδάκτηλε. Είπατε ότι είναι θέματα δημοκρατίας και κανείς δεν τα αμφισβητεί όταν οι αρχαιρεσίες. Τι γίνεται, κάτι γίνεται με το τηλέφωνο? Κύριε Εξαδάκτηλε, μ' ακούτε?
Όχι, το τηλέφωνο εγώ σας ακούω μια χαρά.
Α, κάτι γκρουγκρου άκουγα εγώ. Λοιπόν, το θέμα δεν είναι μόνο η εκπροσώπηση του ποιοι γιατροί εκπροσωπούνται στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Το θέμα είναι πολύ πιο αδρά μπαίνει και πολύ πιο καθοριστικά και με το τι θέλει ο κόσμος. Και νομίζω ότι το μήλον της Έριδος εδώ ήτανε αν θα έχουμε ένα δημόσιο σύστημα υγείας, όπου δηλαδή όλες οι προσπάθειες θα κινηθούν σε αυτήν την κατεύθυνση, ή επειδή δεν παράγει τα επιθυμητά αποτελέσματα κατά τη γνώμη σας το δημόσιο σύστημα υγείας ως έχει, αν θα πρέπει να έχουμε σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού έτσι ώστε να γίνει πιο αποτελεσματικό. Έτσι είναι τα πράγματα, κύριε Εξαδάκτηλε, καλά τα λέω?
Με τη διόρθωση ότι όταν λέτε δημόσιο εννοείται πάντα κρατικό.
Εντάξει.
Με την κρατικό. Αυτή, ότι είναι κρατικό.
Ωραία.
Και θα σας πω και το εξής.
Ωραία λοιπόν. Εγώ θέλω επ' αυτού να μείνουμε. Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, ο οποίος έχει τη συγκεκριμένη πλειοψηφία που έχει και λέτε ότι εκεί αντικατοπτρίζεται ουσιαστικά το πρόσωπο της πλειοψηφίας των γιατρών της χώρας.
Το σύνολο των γιατρών της χώρας.
Τι θέλει ακριβώς? Θέλει αυτή τη σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα? Και αυτό τι σημαίνει πρακτικά, κύριε Εξαδάκτηλε, για να πάμε και στην ουσία του πράγματος. Γιατί έχουμε μόλις 6 λεπτά στη διάθεση.
Λοιπόν, για το θέμα αυτό, εμείς είμαστε σε φάση διερεύνησης.
Ναι.
Και είμαστε σε φάση διερεύνησης, διότι Το τι σημαίνει σύμπραξη κρατικού και ιδιωτικού τομέα δεν το ξέρουμε με αυτά παραδείγματα και πολύ καλά στην Ελλάδα. Mm-hmm. Και στα πλαίσια αυτά οργανώθηκε αυτή η ημερίδα με πάρα πολύ υψηλό επίπεδο ομιλητές από όλη την Ευρώπη για να δούμε την εμπειρία άλλων, έτσι ώστε στη συνέχεια να πάμε και να συζητήσουμε με στοιχεία. Mm-hmm. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι επιθυμητό. Δεν ξέρω για ποιο λόγο.
Τέλος πάντων, εσείς λέτε ότι ήταν διερευνητικό αυτό που κάνατε. Ανοιχνεύεται.
Η μερίδα διαλόγου και ενημέρωση ήταν, η οποία βιαίως διεκόπη από ανθρώπους που είχαν προσπαθήσει.
Ας μην μείνουμε εκεί, ας πάμε στην ουσία τώρα, κύριε Ξαδάκτηλε. Για ποιο λόγο την κάνατε την ημερίδα?
Στην ουσία θα σας πω το εξής. Στην ουσία το σύστημά μας είναι πασιφανές ότι δεν λειτουργεί καλά.
Ναι.
Είναι πασιφανές. Επίσης, από όσο γνωρίζω εγώ ως άνθρωπος που κατοικεί στη Θεσσαλονίκη, νομίζω ότι οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης, αν τους είχαν δικαίωμα επιλογής, θα μας ψήφιζαν ως καλύτερα λειτουργών νοσοκομείο από συνολικά. Ναι. Χωρίς αυτό να λέει κάτι για τους ανθρώπους που συμμετέχουν. Γιατί οι γιατροί των νοσοκομείων, και ξέρετε πολύ καλά ότι έχω περασπιστεί με τον τρόπο που προείπατε,
ναι,
τα νοσοκομεία μας λειτουργούν με αυτοθυσία παντού, αλλά παρόλα αυτά το νοσοκομείο το οποίο είναι το πλέον επιθυμητό στους ασθενείς μας, έχω την αίσθηση ότι είναι το Παπαγεωργίου. Και είναι το μοναδικό νοσοκομείο που δεν είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, δεν ανήκει δηλαδή στον κρατικό τομέα,
δηλαδή,
αλλά είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου,
ναι,
όπου εκεί πέρα μέσα το χέρι του κράτους είναι περιορισμένο. Και εμείς λέμε ότι το χέρι του κράτους πρέπει να περιοριστεί. Για να μην αναφερθώ σε περιπτώσεις παρατράγουδων που είχαμε με διοικητές, διοικήσεις, αποδόσεις κτλ.
Επομένως θεωρείτε, κύριε
Εξαδάκτηλε,
ότι πρέπει να αλλάξει και πρέπει να έχουμε,
πρέπει
μου απαντήσατε τώρα, τύπου Παπαγεωργίου νοσοκομεία. Αλλά δεν είναι μόνο η τριτοβάθμια, κύριε...
Αυτό θα ήταν το καλύτερο για τους ασθενείς και για τους γιατρούς.
Ναι, όμως δεν είναι μόνο το θέμα της τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
Γι' αυτό
είναι το θέμα της...
ήταν
εντοπισμένο. Αφορούσε τα νοσοκομεία. Μάλιστα. Και λέτε ότι αντιστοίχως λειτουργούν και τα περισσότερα νοσοκομεία στο εξωτερικό.
Έτσι λένε τα στοιχεία του εξωτερικού. Ότι τα περισσότερα νοσοκομεία.
Τώρα πείτε μου με δύο κουβέντες, γιατί δεν έχουμε. Αυτό τι σημαίνει, ποια θα είναι τα πλεονεκτήματα αυτής της σύμπραξης που λέτε, κύριε Ξαδάκτηλε?
Τα πλεονεκτήματα θα είναι πρώτα απ' όλα να έχουμε κάποιες οικονομίες εκεί που σήμερα έχουμε σπατάλες.
Ναι.
Αυτό θα είναι ένα πλεονέκτημα. Το δεύτερο είναι θα υπάρχει μια ευελιξία εκεί που χρειάζεται.
Ναι.
Παραδείγματος χάρη το νοσοκομείο της Σαντορίνης ή της Κεφαλονιάς έχει άλλες ανάγκες σε ιατρικό προσωπικό το καλοκαίρι και άλλες το χειμώνα.
Ναι.
Το δεύτερο είναι να εκμεταλλευτεί κανείς τις δυνατότητες που δεν υπάρχουν. Σε ένα νοσοκομείο μπορεί να μην υπάρχει παιδοχειρουργός και για μια επέμβαση να μπορεί να την κάνει κάποιος που εργάζεται ιδιωτικά στην περιοχή και να μην πρέπει να μετακινεί το ασθενής 200-250 χιλιόμετρα για να πάει σε μια παιδοχειρουργική κλινική.
Mm-hmm.
Και σε κάθε περίπτωση θα έχει και μεγαλύτερο έλεγχο η κοινωνία. Η κοινωνία αυτή τη στιγμή τι έλεγχο έχει πάνω στα νοσοκομεία?
Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή το θέμα είναι πολύ μεγάλο.
Είναι
επειδή
όντως
ανοίγει,
πολύ μεγάλο.
Επειδή ανοίγει, θέλω να μου υποσχεθείτε, κυρία Ξαδάκτηλε, ότι μετά τις γιορτές, αν βρίσκεστε εδώ, γιατί εδώ μένετε εσείς.
Εγώ
βεβαίως,
στην Αθήνα μια φορά την εβδομάδα είμαι.
Ωραία.
Είμαι στο γιατρό μου κανονικότατα.
Ωραία.
Στο χειρουργείο μου το πρωί.
Ωραία. Λοιπόν,
δεν είμαι
το Σάββατο.
Το ξέρω,
κύριε Ξαδάκτηλε. Λοιπόν, ένα Σάββατο πρωί μαζί με άλλους συναδέλφους σας που έχουν και διαφορετική άποψη και έχουν και αυτοί θεσμικούς ρόλους, θα ήθελα να κάνουμε ένα στρογγυλό τραπέζι εδώ.
Πολύ ευχαρίστως.
Γιατί είναι πολύ σημαντικό το θέμα. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Μπορεί να αλλάξει ρότα το σύστημα υγείας και είναι κάτι το οποίο πρέπει να το συζητήσουμε οπωσδήποτε, αλλά να το δούμε πολύπλευρα. Οπότε θα σας παρακαλέσω να ανταποκριθείτε σε αυτήν την πρόσκληση μετά τις γιορτές.
Θα ανταποκριθώ ευχαρίστως, παρά το γεγονός ότι θα ήταν καλύτερα να είχαν ολοκληρωθεί οι διεργασίες μας, αλλά θα ολοκληρωθούν, θα σταματήσουμε τώρα επειδή έχει.
Καλά, η δημοσιογραφία δεν περιμένει.
Σωστά.
Εμείς
σωστά,
θα
σωστά.
πηγαίνουμε παράλληλα με εσάς.
Για να μιλάμε με δεδομένα.
Θα μιλήσουμε και με δεδομένα. Και με προθέσεις και με δεδομένα.
Και θα σας πω και το εξής, ότι μετά τις γιορτές θα υπάρχει και μια μεγάλη έρευνα κοινής γνώμης που θα κάνει ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος.
Μάλιστα.
Για να ξέρουμε και τι θα μας
ακόμα καλύτερα.
και τι μας λένε, και τι μας λένε και οι ασθενείς και ο κόσμος.
Πολύ
ωραία. Λαμβάνουν τις υπηρεσίες μας, γιατί δεν δρούμε μόνοι μας και για τον εαυτό μας, για τους ασθενείς δρούμε.
Πολύ ωραία. Κύριε Ξαδάκτυλε, σας ευχαριστώ πολύ για την συνομιλία. Δεν θα ακουστούμε μάλλον μέχρι τις γιορτές, οπότε σας εύχομαι καλά Χριστούγεννα και καλή καινούργια χρονιά. Να είστε καλά.
Καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές σε όλους όσους μας ακούνε και σε εσάς.
Και σε εσάς.